Danielsson.
Já, herra forseti, það lítur út fyrir það að bæði ég og flutningsmaður séum jafn skilningsvana. En það vantar nú inn í svarið eitt atriði, hvernig á fjölgun leigubíla að verða til þess að menn noti almenningssamgöngur í ríkara mæli. Og nú það svo að þeir sem reka leigubíl í dag eru sjálfstæðir atvinnurekendur. Það þá þannig að við ætlum að slaka á því bara í öðrum greinum þar sem menn eru sjálfstæðir atvinnurekendur að þeir sem sagt séu ekki fjársýnsráðandi, hafi gerst brotlegi við lög og haldi áfram að reka sína hérna starfsemi eins og ekkit hafi í skorist. Eru þetta skilaboðin sem að við viljum hérna senda út í þjóðfélagið og nú eins og ég segi ég ekki að taka bara þessa ágætu stétt leigubílstjóra undir. Það getur verið ýmsir fleiri. Ég mér dettur nú bara í hug þeir sem að reka skemmtibáta eða þeir sem að svo í dagi bara handahófi eða reka sjálfstæðan iðnað. Og ég segi aftur hvaða aðferð það að fara í skattskrána og leitað einhverjum hérna greinum hérna atvinnu og þjóðlífsins sem hafa blómstrað og hell inn í það samkeppni. Ég bara hérna spyr aftur sko að því ég nefndi nú húskarnarverslun hérna aðan. Ég meina ef menn allt í einu fundið það út að hérna bakari hefðu margfaldað veltu sína á árunum 2011 til 16 ætlum við þá bara að fara að baka flatkökur í öðru hverju húsi og hérna fara í samkeppni við þá ágætu stétt. Þannig að hérna við sko atvinnugreinar margar á Íslandi eru lögverndaðar. Og hérna og búa við sæmilegt svona öryggi af lögum. Og ég til dæmis tek eftir einu hér af því ég sagði gjaldþrotamaður á lánsbíl hérna með fjársvikadóm á bakinu. Ég sé ekkert hér í þessari greinargerð sem talar til dæmis tryggingar á bílnum. Hver borgar brúsan ef gjaldþrotamaður á lánsbíl keyrir á ljósastaur með farþega og örkumlarar? Hver borgar brúsan, herra þingmaður? Háttur til þingmaður, ætlaði ég að segja afsakið.
Þá svarar hans þar í síðari sinn háttur